frá kjörnefnd blindrafélagsins framboð til formanns og stjórnar blindrafélagsins. Laugardaginn 21. apríl klukkan 13 rann út frestur til að skila inn framboðum til formanns og stjórnar blindrafélagsins fyrir aðalfund félagsins sem framfer laugardaginn 12. maí. Kosið verður í embætti formanns og tveggja aðalmanna og tveggja varamanna til tveggja ára. Þegar framboðsfrestur rann út, höfðu eftirtaldir aðilar sent inn tilkynningu framboð til formanns Friðgeir Þráin Jóhannesson, Sigþór Unnar Hallfreðsson, til stjórnar Dagný Kristmannsdóttir, Eyþór Kamban Þrastarsson, Lilja Sveinsdóttir, Þórarinn Þórhaldsson. Kjörnefnd hefur yfirfærið kjörgengi frambjóðenda og úrskurðar alla ofantalda frambjóðendur kjörgenga. Samkvæmt lögum félagsins ber stjórninni nú að undirbúa kosningu á aðalfundi félagsins þann 12. maí næstkomandi og verður öllum frambjóðendum gefinn kostur á að kynna sig á miðlum félagsins. Leið og framboðsfrestur rann út frestur til að skila inn tillögum að lagabreytingum. Engar lagabreytingatillögur bárust. Í kjörnefnd blindrafélagsins eru Brynja Arthursdóttir, Bessi Gíslason, Sigtryggur R. Eyþórsson. Fyrir hönd kjörnefndar blindrafélagsins Kristinn Halldór Greinarsson framkvæmdastjóri.